ти любиш гори, не знаєш, куди піти, ти ще ніколи не був у горах і не знаєш, як зробити свій перший похід, ти мрієш ходити в гори, тоді послухай Ганна Вандард подкаст, де я розповідатиму тобі про гори, надихатиму різними локаціями, а також братиму інтерв'ю у інших любителів гір, які будуть ділитися з тобою своїм досвідом. Гайда в гори по пригоди!
Все, вітаю тебе на подкасті Ганна Ванда. Ганна ходить в гори. Подкаст про гори, походи і активний відпочинок. Сьогодні в мене в гостях Тарас Позній. Вітаю тебе, дякую, що ти погодився на розмову. Звідки з'явилася ця жага до подорожей? Добре. В тебе взагалі жага до гір і восьмитисячників? Це про це все поговоримо, але я почну з самого початку, тому що дуже, думаю, небагато знають з моєї аудиторії, хто такий Тарас Позній. Хто такий Тарас Позній?
Це питання.
Так, це звичайно, кілька слів про себе. Звідки і що?
Я сам з Білої Церкви родом, це невеличке містечко біля Києва. І в 9 років перший раз пішов в гори. І з тих пір, ну, в мене взагалі є довга історія, як я спочатку їх не любив, як мені батьки насильно буквально прививали цю любов до гір. Але, якщо long story short, то після закінчення університету в КПІ я навчався, я заснував свій клуб туристів «Кулуар». Ми почали розвиватися, почали з походів по Україні, Крим і Карпати тоді це були. Але поступово почали водити за кордон, там гори Кавказу, в 2014 році це вже був Непал, Ісландія і Норвегія. І далі я ставив для себе ціль підніматися на нову висоту, на нові вершини. І спочатку це був Ельбрус, 2013 рік, потім це було Кіліманджаро, Мерапі, Кайленпік, Аконкагу, Манаслу без кисню. Потім після, ну, Манаслу це 870, після цього я зрозумів, що можливо підніматися на великі вершини, на 8-тисячники. Піднявся на Еверест, поставив собі ціль піднятися на всі 14 8-тисячників. Шов до неї поступово, але війна поламала всі наші плани, звичайно. Mm-hmm. Це що стосується сходжень в моїх горах. А також я засновник та керівник клубу «Кулуар», і ми найбільший клуб в Україні, який відкриває людям світ гір по всьому світу. Це походи, гори, сходження, подорожі, але з темою гір.
Так, про «Кулуар» ми ще поговоримо, але я повернуся до про бажання робити походи і мандрувати. Все-таки це були батьки, які заклали в тобі цю таку...
Так, і я спочатку не любив, бо в мене батьки, вони самі познайомились десь в альплагері на Кавказі. Угу. І це були, ну, я 89-го року народження, з 9 років, тобто це були там майже 2000-ні роки, коли ми почали ходити в гори. Грошей тоді особливо не було в сім'ї, навіть на Железнодорожні квитки там до Карпат, ну, до Франковська чи до Сімферополя тоді, то було проблемно знайти. Але mm-hmm. був Чорнобильський фонд, і батько там був як інструктор, мама як медик. Mm-hmm. Їм за це грошей, я не пам'ятаю, чи платили чи ні, але пам'ятаю, що їжі давали дуже багато. У нас завжди залишалась тушонка після гіри. Наприклад, коли ми їхали з Сімферополя назад поїздом в Білу Церкву через Джанкой, то ми міняли цю тушонку на дині, на персики, на всяке таке. А Карпати я не любив, бо в Карпатах завжди були дощі, завжди було холодно, мокро, грязно, і я такий, і в мене рюкзак був, ну, блін, тоді ми якось і розкладку так складали, ідеш на 14 днів похід малий, а вертаєшся, та там 10 чи 15 банок тушонки ти проносив просто так по цьому маршруту, і вони залишаються. Ну, загалом рюкзаки були тяжкі, якщо міг його відірвати від пола і підняти до колін, то типу там тобі поможуть, і ти будеш з ним ходити.
А то чекай, то ти ходив тільки з батьками, чи вони організовували для інших сімей з дітьми?
Для інших сімей, для дітей. Власне, ідея «Кулуару» теж у мене пішла від батьків, бо вони організовували поступово. Це було і через фонд, і було просто для знайомих і знайомих дітей. Угу. 2-3 рази за рік, бо в них була основна робота, звісно, і 2-3 рази за рік вони проводили походи. І, в принципі, коли я навчався в універі, я собі вже подумав, що да, цим можна займатися.
А в університеті ти на якому факультеті навчався?
Інститут енергозбереження, енергоменеджменту.
А, окей. Це зовсім не зв'язано з З туризмом,
Ні,
географією.
зовсім не зв'язано. Я його вибрав теж так досить, ну, цікаво, неосознано, скажімо так. Бо я навчався 9-11 клас в економічному ліцеї в Білій Церкві і ходив на підготовчі курси до вступу в КПІ. І хотів вже на факультет економіки якийсь поступати. А курси виявили, що не готували до цього факультету. Я собі подивився список, до яких готували, побачив слово менеджмент, рішив, що це якось зв'язано з економікою, і буду поступати на цей факультет. Виявилося, що економіка була тільки на третьому курсі, і така досить базова в нас.
А то чекай, то ти по своїй професії не працював? Ти одразу під час навчання в
Ні,
університеті
я
створив клуб кулуарів?
взагалі в житті ніколи не працював найманим працівником, ну, крім там класу 10-го, коли це був грузчик на лікеро-водочному заводі, і
Це як мій
все.
тато. Мого тата так.
Жаль. Теж такий досвід був.
Так, був, коли він був ще в школі теж.
От 10 клас, я пам'ятаю, тоді працював. Ну, і в КПІ були підроботки, а потім я не працював на, ну, трудової книжки в мене не було, нічого такого.
Давай
На жаль.
давай тоді розпочнемо про говорити
Давай.
про клуб кулуар. Яка цінність клубу кулуар? Що таке особливо? Чим відрізняється? Давай почнемо. Чим відрізняється кулуар від інших людей, які організовують подорожі в Україні?
Ну, чим системністю і роботою, бо коли я починав, ми не перші починали, вже було десяток клубів, але більшість цих клубів були такого сімейного типу, де, умовно говоря, чоловік виступає в ролі гіда, тімлідера, як ми зараз називаємо, дружина або теж частково гід, тімлідер або менеджер, і консультує, і сам чоловік при цьому консультує, і вони от в такому, ну і ще пару їхніх друзів можуть водити групи. І десь на такому рівні більшість клубів і, ну, зупинилися. Деякі росли, і в нас є там гарні конкуренти, які теж мене мотивують. Але в мене підхід був інший. Ми набирали, ми будували команду, і поступово ті клуби, на яких я рівнявся, це був 2012 рік. 2012 рік, коли засновувалися, були клуби, які я думав, що недосяжні для мене. Ми їх перегнали там, ну, вже давно. І наша задача просто задавати стандарти того, яким має бути сервіс походів і сходжень, бо він не був розвинений, ну, мабуть, зовсім в Україні. І от доносити, що є клієнтоорієнтація, що не
А який
тільки
це
мене.
сервіс? А який це сервіс? На що ви звертаєте увагу при підготовці різних турів чи підготовці різних
Чому
походів?
цінність організованих походів? Є декілька аспектів, чому люди йдуть в гори з комерційним клубом і нібито переплачують, чим піти самому, так?
Так.
Дивися, да, в декого немає досвіду чи компанії, схоже. Ну, давай по пунктах. Досвід. Дуже багато з нами йде новачків, і в нас одна з, ну, у нас така місія відкривати людям світ гір і тим самим робити їх щасливими, бо в горах ми стаємо щасливішими. Це зовсім інший світ. Немає досвіду. Тобто, якщо в людини немає досвіду, то вона, звісно, може подивитися YouTube. У мене були приклади, коли на гіда так подавали, скажуть, я подивився YouTube, все поняв, уже одну групу зводив в ролі керівника, можна я буду у вас гідом. Ну і потім робили свої клуби. Бо у нас гідом не получалось бути. Але коли в людини немає досвіду, вона може подивитися YouTube, але гори це гори, і там ситуації бувають дуже різні. Плюс, якщо ти йдеш перший раз сам, то наверняка буде дуже багато якихось проблем. Тобто, перший пункт це досвід. Другий пункт це наявність компанії людей, тому що похід це завжди не тільки про природу, і не тільки про місця, і може навіть не стільки, а це про людей, які йдуть поряд з тобою. Незважаючи на те, що групи збірні і всі записуються через сайти, більшість людей незнайомі, хтось записується парами, хтось по троє, хтось один. Але так виходить, що гори це гарний фільтр, і всі люди, які потрапляють в одну групу, у них зазвичай одна ціль: пройти цей маршрут, отримати задоволення. І вони дуже гарно знаходять спільну мову. Ну і тімлідер їм це допомагає. Іноді, звичайно, бувають проблемні, але таких там один на сотню. Чи може навіть менше. Тобто, друге це компанія. Третє це небажання заморачуватись з усіма організаційними моментами. Тобто, в людини може бути достатньо досвіду гір, Я пам'ятаю, як я тільки починав, зі мною ходили люди, в яких були досвід там походів 5-ї, 6-ї категорії складності, а в мене тільки другої. І вони йшли як учасники, я їх вів в поход з рюкзаками. Я думаю, блін, ну це який то треш, я ще малий, мені тоді там скільки там 20-20 років було, 21 чи біля того, тут 45 років дядьки і йдуть під моїм керівництвом, хоча це і вони б мали мене водити. Але ці всі організаційні питання, як трансфери, закупка продуктів, розкладка, броні житла, особливо якщо це закордонні програми, люди не хочуть цим заморачуватися, всю цю організацію ми беремо на себе. Ну і це, власне, їхня цінність, що вони економлять свій час. І все. І отримують послугу зрозумілої якості, бо от наша теж кулуара, в чому перевага чи відмінність, що ми намагаємося давати всі послуги зрозумілої якості. Часто є, ну, ти можеш піти до зараз сайт зробити не проблема. І часто ми отримували відгуки від тих же учасників, які там ходили з нами, потім сходили з ким-то, і потім знову повертаються до нас, що ти йдеш, і ти тут привик, що з тобою працює менеджер, постійно контролює, яке в тебе спорядження до походу, потім тебе передають лідеру, він уже спостерігає, сходили там, і там кажуть, ні, менеджер не відповідає, тімлідер перший раз на маршруті взагалі не знає нічого про цю країну, десь там їх загубив, ну коротше.
А як ви вибираєте тім лідерів? Що вас важливо для того, щоб стати вашим, працювати в вашому клубі?
Ну,
Ти сказав,
важливо.
що досвід незалежності, що ти йдеш, наприклад, досвід напевно важливо. Чи це потрібно офіційно, щоб ти був гідом, наприклад, в Альпах чи в Карпатах? Чи в нас, ну, я знаю, що в Україні такого немає. Там ти не.
Немає, так. Да.
Так,
Ну,
так.
того офіційних ніяких бумажок чи шкіл немає такої вимоги, такої в нас немає, тому що навіть такої можливості немає зробити. У нас декілька проходять зараз школу FMJ, але це, ну, дуже дорого і дуже довго. І в Україні таких людей, які її закінчили, там двоє чи троє. А всі інші, які водять, ну просто за покликом серця, скажімо так. Тому досвід в першу чергу і досвід керівництва бажано групами. Дуже часто в нас тімлідери це виходці зі спортивних клубів, ну, типу університет, глобус, там романтик, які ходили в категорійні походи і потім переходять, ну, типу, хочуть цим теж продовжити заробляти. Тому досвід, далі йдуть рекомендації когось з команди. В нас досить велика команда, досить багато тімлідерів і дуже рідко бувають люди, які ходять в гори на достатньому рівні, і щоб їх ніхто з наших не знав і не міг дати цю рекомендацію. Ну і далі вже співбесіда, потім він іде в ролі стажера, просто дивиться, як нас це проходить, і наш тімлідер за ним теж спостерігає. Ну це в основному так проходить. Далі йде в ролі помічника тімлідера, і потім уже може водити, якщо все добре.
А в
Ось
одному
таке.
турі у вас завжди є один тім-лідер і один менеджер, ну, тобто один, який допомагає ще, чи тільки одна
Ні,
людина?
ні. Зазвичай одна людина у нас
Одна людина.
ходить. Да.
А яка велика група? Чи це
Вона,
залежить?
ну, якщо трекінговий маршрут не складний, до 12 учасників на тим лідера. А якщо більше, тоді ми вже даємо дві людини, але ми намагаємося або розбивати тоді просто на дві групи, ну, або не набирати, або закривати групу, якщо немає можливості розбити.
Ще часто, що буває таке, що люди себе, можливо, недооцінюють або думаю, що вони зможуть подолати якийсь трекінг. Як ви підбираєте учасників? Чи маєте співбесіду до цього? Чи як? Ну, тобто, які є критерії, за якими ви вибираєте учасників? Чи немає у вас такого?
Це болюче питання і для
Я знаю,
тимлідерів
бо це в
особливо.
альпійському клубі так само. Тут в Німеччині так само, що є люди, які думають, що вони вже все зможуть,
Да.
реєструються,
Ну,
і
бачиш,
потім.
є дві грані. Одні думають, що вони не можуть цього зробити, хоча в них фізична форма підготовка дозволяє, але вони сильно переживають. А інші навпаки думають, що типу завтра на Еверест можна йти, бо хулі там ти гір, піду там покажу, всі ж ходять умовно. І якось жорстко оцінюють. Ну, у нас є там рекомендації, наприклад, для сходжень це більш актуально, бо для трекінгових програм я б сказав би, що взагалі майже немає, тільки по здоров'ю, коли якісь хвороби непереносимі з активним видом, тоді потрібно сходити до лікаря і що він там скаже. А для сходжень ми там прописуємо якісь вимоги, умовно пробігти 10 кілометрів, але по факту це все дуже складно і дуже неоднозначно, бо, наприклад, є люди, які бігають марафони, і яким сходження дається супер тяжко, а є люди, які зовсім не бігають, а вони там ходять, і типу вони підіймаються нормально. Тому на такі базові трекінги і сходження, типу там Арарат, Кіліманджаро, щось подібне. Ну, в принципі, можна сказати, беруться всі, які в нормальній фізичній формі, без ніяких вимог. А коли йдуть сходження вже вищого рівня, то просто в тебе має бути досвід якихось попередніх вершин, і оце слугує такий допуском.
А чи бували у вас такий досвід, що ви, наприклад, побачили людину, яка прийшла в похід і прийшла, наприклад, в взутті, яке не підходить для цього трекінгу. Що ви робили з такими людьми? Їх навертали і казали, ну, ви не можете пройти цей трекінг, чи брали ризик на себе і все-таки брали людину з собою?
Тут залежить від того, в якому взутті вона прийшла, да. Тому що, ну, в мене була схожа ситуація, наприклад, на трек навколо язика троля, коли я ще був гідом, то ну, одна дівчинка прийшла в окидах замість якихось ботинок. Ну, але я її взяв з собою, бо вона вже приїхала в Норвегію, і вона йшла по снігу, там заматувала кульками ноги. Ну, нормально пройшла. Але в нас були історії, коли якісь учасники приїжджали в резинових чоботях. Карпати. І тім лідери їх розвертали, не брали. Але таких випадків одиниці, бо, ну, знову ж таки, тут має гарно пропрацювати менеджер-консультант. Він не все може людині пояснити, бо часто в людини щось в голові вона собі придумала, як ти їй не кажи. В неї є своя ідея, якщо там в похід потрібно йти в чоботах, бо там дощі, наприклад, йдуть, щось собі придумала, і ти не переубідиш. Але в цілому вони пропрацьовують, і ну, от ми провели там 24 тисячі учасників на даний момент, мабуть, уже сумарно. І таких випадків, коли людина прийшла геть не підходящому взуттю, було ну, штук 5, може, десь так, може, 10. Це дуже мало.
Ти сам організовуєш також походи, чи ти суто менеджериш ці все в кулуарі? Чи також робиш, чи працюєш як тімлідер?
Різні стадії в мене були. Ну, спочатку, коли кулуар розвивався, то в основному я все водив в більшості нових регіонів. Потім, коли вже в нас набралась база тімлідерів, які можуть це робити гарно, якісно і за кордоном теж, я вже почав ходити в гори для себе більше і водити менше груп. Ну, і, в принципі, ну, зараз під час війни з 22-го року я взагалі не був ні разу ні в горах, навіть в Карпатах, бо якось, ну, щось не можу я собі це дозволити, бо дуже багато роботи і по волонтерці, і по організаційних питань. Але якщо брати довоєнний час, то я водив 2-3 групи за рік, мабуть, і це були якісь трекінги або в Непалі, або Кіліманджаро, ну або Чімборасо, Орісаба, такі вершини, якісь далекі закордонні, які самому поїхати, бо я вже можу вибрати. Ну і на мене зазвичай збирається досить велика група, і ми їдемо, і навіть в новий регіон. Ідемо такою групою.
Працювати з людьми не завжди легко. Як ти відновлюєшся? Тобто ти або які у вас є, чи відновлюють, чи ні? Чи як часто, наприклад, тімлідер працює і веде групи, чи це кожного тижня, чи як от відновлюється команда твоя?
Дивись, це да, питання мені зрозуміле, бо навіть наш сезон для мене трохи стрес постійно, бо я сам по собі інтроверт, і люди, які можуть, от як ти кажеш, у тебе був прямий ефір, а зараз там зізвони, ти можеш один за другим це проводити, то я собі думаю, в мене один зізвон на день, далі я буду сидіти за компом працювати. Так само і з групою. Іноді я вже, ну, я часто вже скучаю за роллю тімлідера, гіда, бо я люблю заботитися, ну, коли ти в ролі тімлідера, ти їм і прислужуєш, і як наставник виступаєш, і це класно. Але коли я з групою, то в мене взагалі немає вільного часу, я постійно намагаюся їх всіх зайняти чимось, або історіями, або іграми, або ти працюєш з ними. І навіть там після такого короткого походу, ну або не сильно довго, ну там 10 днів, наприклад, середнього, коли сама класна група, я все одно себе відчуваю настільки вимотаним, що мені потрібно день побути в готелі, просто взагалі нічого не робити, щоб якось наодинці, щоб мене ніхто не трогав. Ну, але так день-два проходить, і от Через 2 дні вже можна брати, в принципі, нову групу. І в нас от в тім лідерів зазор, ті, хто постійно водять і постійно працюють, зазор десь біля 2 днів між походами. Іноді один день, якщо там плотний графік.
Ви взагалі кулуар організовує в різні країни походи. Хто вибирав ці тури і як воно? Чи це склалося вже з досвідом, з роками? Чи це твої особисті вподобання? І ти чи це запит такий людей?
Ну, ми намагаємось водити програми всюди, де є цікаві місця і де є гори. І декілька є варіантів, як. Ну, спочатку було очевидно, що потрібно, щоб був Непал, там Ісландія, Норвегія, Альпи. Ну, є такі місця, куди ти не можеш не водити. Це знакові точки, і програми там мають бути, як ти не хочеш. На них є сформований спрос. Далі. Тімлідери пропонують, у нас є бонуси для тімлідерів за те, що вони пропонують і розробляють маршрут, там вони десь поїздили, там в Португалії, Тропа Рибаков, наприклад, чи та сама Мадейра, чи ще якісь такі цікаві місця. Вони кажуть, є в нас класний маршрут, давайте ми його зробимо. І ми, якщо він нам підходить, тобто, ну, це ми ніколи не додаємо, стараємося не додавати одноразових програм. Тобто, ну, це. Викласти новий маршрут, запустити, це ціла історія. Треба опис гарний зробити, викласти на сайт, підібрати фотографії, проінструктувати менеджерів, інструкцію написати. Ну, коротше, це вагомий кусок роботи. І просто, щоб він проводився один раз всього, ну, так ми не робимо. Того ми вибираємо такі продукти, які можуть бути масштабовані. Якщо це супер далекий за кордон, типу Патагонії, там Перу чи Болівія, ця програма може раз за рік проводитися. Якщо це близько, бажано, щоб там хоча б 3-4 рази за рік вона проводилась. Ну і так ми бачимо, самі бачимо, що потрібно водити. Конкурентів аналізуємо теж. Ну, дивимося, які в них програми заходять, не заходять, і що вони додають, і що було б прикольно додати. Думаємо про спрос. Ну, от, наприклад, багато українців виїхало зараз ту саму Німеччину, там Польщу, і було б круто додати програми такі короткі на 3, 5, 6 днів по Польщі чи по Німеччині. Цього ми ще не зробили, бо руки не дійшли, бо роботи і так багато. Але, от, наприклад, це треба зробити. І іноді самі учасники теж нам пишуть, хочемо туди, то іноді навіть групу збирають, кажуть, у вас такої програми немає, але нам треба така програма, зробіть, у нас є група. Ми ведемо цю групу як заказну, а далі вона стає типу стандартною збірною групою на сайті.
Ясно. Ну, цікаво, тому що я думаю, що це логістично, це все організувати, і щоб воно було хорошої якості, це насправді потребує дуже багато часу, дуже багато реклами, дуже багато людей. Скільки працює людей для того, щоб не водити людей по турах, а от власне в команді там чи п'є, щоб робити рекламу для людей, щоб відповідати, завжди бути на зв'язку. Скільки людей
Ну,
працює в
десь
кулуарі?
14 чоловік у нас, десь так. 6 менеджерів, ну, консультантами ми називаємо, 6 консультантів, двоє ми зараз беремо ще нових консультантів. Далі маркетинг, тут теж декілька людей, але просто в нас частина не на повні ставки, а там на почасовки, і вона поєднує проекти. І по контенту, і по маркетингу, потім програміст у нас працює, потім фінансист. Потім HR тім лідеров, я так називаю, він і сам водить і займається тим, ну, тім лідерами, їхні проблеми вирішує, і слідкує, щоб вони за стандартами все проводили, бо в нас там є список, ну, там зустріч, групи провести, всіх їх познайомити, інструктажі провести, і вони після програми скидують звіти, як все було, якщо були якісь зауваження, то ми вже розбираємо цю ситуацію окремо. Ну, тобто, десь 14 чоловік у нас в команді такий. Бекенда офісній працює.
Слухай, а чи бували такі в тебе моменти, де ти хотів припинити цю діяльність, організовувати подорожі для людей?
Ну, мабуть, бували. Це ж як у всіх не буває, що ти постійно на піднесенні, особливо коли ти сидиш тут вдома за комп'ютером, і блін, ну чесно, мене дуже багато питань, які от в нас в компанії теж є така проблема, що багато питань зав'язані на мені, кінцевих рішень. У нас всі класно працюють, всі відповідальні, і дуже класні, але якщо якесь там кінцеве рішення, зміни в процесах, в будь-якому відділі, все-все через мене проходить. І я такий задьорганий і не діваний, що думаю, блін, хочеться трохи. Хочеться бути тим лідером, піти в гори, щоб в тебе була одна проблема, це твоя група, яку ти маєш гарно провести, і тебе ніхто не трогав. То, ну, буває, строїть компанію і ростити її, це, ну, складно. І от ти питала, чи я більше в ролі тімлідера, чи так офісна праця, то зараз в мене, ну, зараз, понятно, що війна, то вся офісна праця, але і в нормальний час це восьмитисячники, 2-3 рази тімлідером, а остальний час за комп'ютером вирішуєш якісь справи, бо, блін, компанія це такий живий організм, коли ти не можеш довести її до такої стадії, ну, мені здається, що не можеш. Чи я так не навчився,
Ну, мені здається, що
то
ти
тоді.
мусиш, ти завжди хочеш рости і рости, і в тебе немає того
Да,
такого кінцевого результату.
тисяча нових штук, які треба зробити,
Так.
так. Не
Тільки
всі вони
головне, можливо.
виходять, бо.
Тільки головне, я думаю, що можливо варто інколи зупинятися, бо тоді заганяєшся. Бо я бачила на сторінці, що ти займаєшся тепер волонтерством. Ти дуже багато збираєш донатів для армії. Звідки взагалі таке бажання з'явилося? І які результати? І, можливо, ти поділишся, який збір ти зараз організовуєш, щоб я дала в описі до цього епізоду?
Ну, бажання з'явилось після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, скажімо так. Бо тут два варіанти: або ти військо, або ти для війська, або ти в армії, або ти для армії. Ну, як я бачу. Іти воювати в мене бажання немає. Ну, відверто кажучи, це й страшно трохи, бо в армії є така незрозумілість. І, наприклад, особисто в мене є страх, що ти підеш условно на роль БПЛАшника. Чи на FPV-дронах літати, чи ще на якусь посаду, а тебе відправлять штурмовиком на посадку. А я, ну, ми багато їздили, спілкувалися з цими людьми. Ну, тобто, це така історія, що не хотілося би, скажімо так. Тому, якщо ти не в армії, не воюєш, то ти маєш бути максимально ефективним і максимально допомагати тут, в цивільному житті. От у мене була публічність і був кредит довіри, і тому. Така волонтерська діяльність, побудована на цьому, вона сама собою напрошувалась. Ну і сидіти нічого не робити, я теж не міг. І ще раз повторюсь, іти воювати мені не сильно хочеться, я цей момент буду відтягувати, наскільки це можливо. Але маю максимально допомагати тим, хто вже там і хто воює і захищає. Тому, ну, власне, ми заснували тут два пункти. Ми від кулуару віддаємо 20% від прибутку, і це вже склало. 2,4 мільйона ми віддали від компанії. Ну, як віддали? Віддали свої ж ініціативи Кулар Хелп, тобто витратили на ЗСУ, на їхні потреби. А от разом зі зборами, сумарно, це вже десь більше 12 мільйонів гривень. Це, ну, ці гроші, які мені вдалося акумулювати і конвертувати їх там в дрони, рації, трохи машин, але їх було небагато. Ну, в основному це дрони, рації, там аптечки. Реби, досить багато ребів купольних ми закуповували.
А
І
останній
зараз,
збір, який тебе?
ну, зараз ми збираємо на Mavic 3T для хлопців з 53-ї бригади, які під Авдіївкою, але я насправді завтра його планую закрити. Тому я залишу, давай ми залишимо так. У нас в кулуарі 17 тімлідерів воює. Це більше 50% чоловічого складу команди в цілому, і тімлідерів, і менеджерів, якщо брати. І я залишимо спільну банку,
Так.
яка йде саме на потреби наших тимлідерів, тому що
Супер.
17 чоловік на фронті це постійні потреби. Зараз їм треба і для FPV, і треба і РЕБ, і скоро машина треба буде. Я в них питаю, що вам треба, і час від часу, коли в них з'являються ці потреби, ми і для них організовуємо збори, допомагаємо закривати це в першу чергу. Це така, ну, бо вони свої рідні, то. Перший пріоритет в мене. Але також за весь час війни з'явилося досить багато підрозділів, які ми теж постійно допомагаємо, і де друзі, і типу, і ти їх всіх, ну, ти вже підв'язаний, ти вже не можеш кинути. Бо, ну, зараз волонтерка в мене займає там 30-40% часу десь стабільно. Наче не так багато тої роботи, але це постійно якесь спілкування, постійно.
Ну, я бачу, в тебе дуже багато репостів, завжди дуже багато зборів. Ну, якщо дивитися на твій соціальний твою соціальну сторінку, там завжди про збір, там зовсім немає походів.
Ну,
Там.
да, бо тут я морально собі навіть не можу дозволити пости щось про гори і рекламувати свої походи, бо, типу, ну, теж є ці якісь комплекси переживання, мабуть. Єдине, що про гори, це ці тікток-відео, які там час від часу знімаю, монтую, але вони виходять нерегулярно, раз там 2-3 неділі, мабуть, а може і раз в місяць. І до Ютуба. У мене ж був канал, ну, на Ютубі, там теж 32 тисячі підписників, в принципі, немало. Але знайти собі сили і натхнення на Ютуб розповідати про гори, ну, теж поки в мене не виходить.
Так, щодо морального, що ти не можеш собі дозволити. Але я вважаю, що також тобі, ти ж кажеш, що кулуар віддає якусь частину, 20% це було.
Да.
Також для армії. Тому я думаю, що кілька разів, ну, тобто, щоб про тебе дізнатися, які зараз тури актуальні або де залишаються місця, я думаю, можливо, це не є, ну, тобто, кожен вирішує сам, звичайно. Можливо, це і є, щоб люди теж бачили, що кулуар живе, бо не завжди підписаний хтось на кулуар. Давай я, щоб закінчити тему волонтерства, що тебе надихає взагалі зараз в житті?
Зараз житті надихає.
Ну, є ж, ну, ти прокидаєшся, ти живеш, ти ж проживаєш кожного дня. Що тебе надихає?
Я скажу так, що от коли особливо зараз вигораєш, то де я беру енергію? Я просто думаю про тих хлопців, які воюють, і які там в посадці напередку, і думаю, блін, як я можу жалуватися і бути без енергії, і не хотіти нічого робити, коли я прокинувся, випив там каву, сходив душ, і все в комфорті. А вони там без душа, без нічого, мерзнуть, і ще й прильоти якісь постійні. І тоді ти встаєш, ну це мотивує. Я не можу сказати, що це прям надихає, але це мотивує, і це тобі дає цю енергію. Дуже приємно бачити відгуки і фінансові результати клубу. От, ну, те, що постійно надихало, це відгуки наших учасників, бо їх досить багато. У нас чати на кожну групу створені. Консультанти іноді скидають скріншоти з цих чатів. Ти бачиш, що людям зайшло, люди перезавантажились. Тому що гори зараз, ну, всі морально вигорають. Два роки у всіх є який-то там ПТСР, і в кожного в більшій чи меншій степені психіка пошкоджена внаслідок війни. А гори дають можливість перезавантажитись. І ми от теж реабілітаційні походи проводили для дітей, ну, для ВПО, для сімей внутрішньопереміщених, які там з Маріуполя приїжджали. Я теж їхні історії, ти як слухаєш, то без сліз не можна це дивитися. І те, що вони сходили, і те, що звичайні учасники теж ходять, і потім ми, коли рахуємо фінансові показники, бачимо, що все хорошо. От, ну, у нас липень, серпень – це такий піковий сезон. І ми там за місяць серпень щось під 300 тисяч гривень на ЗСУ передавали від кулуару. Я думаю, блін, ну, круто, це класно. Тепер я можу все всім, ну, не все всім, але багато що купити. І без зборів, без нічого. І оце надихає. Плюс, ну, вдячності теж від військових. Зараз походи мені замінили, ну, замінили якось поїздки на схід, бо там раз в місяць-півтора, десь на недільку часу ми їдемо до хлопців туди в Константіновку, в Запоріжжя, ще кудись, ну, туди ближче до району бойових дій, це там не нуль, але там виїжджаємо 5 кілометрів до лінії зіткнення приблизно, іноді ближче. І ти спілкуєшся з цими людьми, вони теж, ну, ті, до яких ми їздимо, вони, в принципі, молоді, заряджені, ти з ними спілкуєшся, ти з ними на одній волні, в тебе теж якась перегрузка, і ти вертаєшся звідти теж з додатковою мотивацією. Іноді розумієш, що все не дуже добре, звісно, але все одно має працювати, бо іншого виходу немає.
Так, це насправді, мені здається, що, ну, я думаю, що це йде не зв'язок, а взаємообмін енергією. Ти їм надаєш енергію, яка в такому, в твоєму повсякденному житті, вони, відповідно, теж задають якусь енергію для тебе. Я повернуся до восьмитисячників. Ти знаєш, наскільки, коли ти відважився зробити тих 3 восьмитисячники, і як відреагували твої батьки? Мені от цікаво, як відреагували батьки.
Та в них вибору, в принципі, не було. І Тут мені повезло, що батьки мені ніколи нічого не забороняли. Там з дитинства я собі сідав на велосипед і їхав там 10 кілометрів за місто на рибалку, і це було окей, ще будучи малим. Ну і з 8 тисячками плюс-мінус так же було. Але ну, батько в мене помер ще до того, як я сходив на перший, то а про маму, ну, на жаль, звісно, було б класно, щоб він дожив, коли я вже на Еверест сходив, і це було б круто. Але мама, як сказала, що вона, звісно, хотіла привити захоплення горами, але не очікувала, що воно дійде до такої стадії. Тому, але ні разу нічого там не йде, чи ще щось, ні разу нічого такого не було. Часто там, наприклад, мама теж дізнавалась про мої плани про 8 тисячки з моїх соцмереж. Бо я сам себе щось придумав, написав пост, і вона потім знає, що я збираюся іти там на який-то 8-тисячник. Тому реагували нормально, без всяких проблем і питань.
Але чи були як ти підготовлювався до 8-тисячників, і чи були критичні моменти вже під час сходження?
Ну, для мене, взагалі, якщо про 8 тисячки, то це здавалося чимось, ну, нереальним і фантастичним, і, в принципі, ну, таким недосяжним. Бо перше я сходив в 17-му році, осінню. І, блін, ну, не так багато українців, на той момент був такий період, не знаю, затишшя, що не так багато хто з українців ходив на 8-тисячники, і це завжди були якісь вершини такі орірованці.
Недосяжні.
Таємності, да, та є. Ну, я прям Еверест для мене був взагалі як космос. Я про нього навіть не думав ще в 17-му році. Але потім Андрій Віргеліс сходив на Манаслу і цим самим проторив дорожку. І це було відносно бюджетно, там біля 4 тисяч за бомж-пакет, так називаємо, куди входили тільки документи. Навіть в базовому таборі вас не кормили, і палатку не, ну, все треба було або доплачувати, або самому готувати. Ми самі готували в базовому таборі з Сашою Павловим, то було ужасно, бо там макарони були недоварені. Але тим не менш, це мотивувало нас швидше сходити на гору, мені здається. І ми через 13 днів після прибуття в базовий табір вже сходили на вершину, щоб скоротити цей час перебування цієї не дуже гарної їжі. І після Манаслу я собі зрозумів, що в принципі оцей оріол недосяжності, ну, він такий трохи, от як ми казали, що в учасників часто буває, що коли вони планують там Кіліманджаро чи трек до Непалу, навіть вони думають, що це фантастично і нереально. Точно так і з 8 тисячками. Це такі самі гори, вони трошки вищі, трошки дорожчі, або не трошки, потребують більше підготовки, більше сили волі, більше витримки, більше часу. Ну і все. А в усьому остальному та сама гора. Ти собі йдеш і, ну, і доходиш. Ну, або розвертається, наприклад.
А як на Евересті? Тому що було десь таке, я бачила фото, що це дуже таке туристичне місце стало, і насправді ти, ну, тобто, там чекаєш годинами, щоб піднятися на Еверест і зробити ту фотографію і так далі. Який в тебе був досвід? Чи було насправді стільки багато туристів і взагалі яке там ставлення до туристів і так далі?
Ну, там ставлення однозначне, всі люблять туристів, скажімо так, бо ці люди несуть їм гроші.
А ну, але ти ж організовував це сам. Тобто я так зрозуміла, чи це було, ти робив через
Так,
організацію, так?
але дивись, на Евересті, на всіх 8-тисячниках ти не можеш все організувати сам без непальської компанії. Тобто, коли ти організовуєш сам, ти просто береш непальську компанію, яка займається організацією, і спілкуєшся з ними напряму. І всі компанії європейські, американські, українські, любі-любі у світі працюють точно так же. Є місцева компанія, з якою вони співпрацюють, вони дають якусь надстройку, додатковий сервіс, там консультації, які щось піднімають по рівню, може більше кисню, там ще чогось, і свого тимлідера, ну або декількох, залежно від групи. Але основа це от непальська компанія. Ну і точно так само ми ходили. Є Seven Summit Tracks, компанія, ну вона сама велика в Непалі, з якою ми ходимо. І тоді, в 2018 році, ми просто ходили з нею, з місцевими шерпами. Ну і навіть коли ти так ідеш, то на одного учасника, на одного, ну там мене, на Еверест теж виділяється один місцевий шерпа, який тебе супроводжує. Бо як на Манаслу ми ходили, типу, бомж-пакет, у нас ні шерпа, нічого, і всі грузи ми самі собі носили, то ну, це низький 8-тисячник. То на високих 8-тисячниках це такі, що 8500 і вище. Така схема ну, дуже тяжко працює. І піднятися на Еверест без допомоги шерпо, заброски, вантажу, ну, майже нереально. Ну, так ніхто не ходить. Це, скоріш за все, буде там 20 тисяч доларів чи 25 потрачених просто в нікуди, в спробу, і все.
Яке відчуття було, коли ти піднявся на Еверест?
Дивись, є різниця між моїм відчуттям і відчуттям учасників, бо учасники і там колеги, які підіймаються, в них немає стільки забот. От, наприклад, коли я піднявся особисто, то мені потрібно було записати відео на англійській для спонсора, бо я став першою людиною, яка винесла криптовалюту на Еверест в такому леджері, невеличкому кошельку. Треба було записати відео для свого Фейсбука, треба було звернення, якісь там подяки, фотки з прапорами. Коротше, в тебе є 10 чи 15 задач, голова на 8848 варить не дуже гарно, навіть з киснем. І тобі потрібно нічого не забути, бо, типу, Еверест це не говорила, ти туди не повернешся, там, якщо ще забув післязавтра, наприклад. Тому в мене, ну, найбільше відчуття емоційне під час сходження в мене було, коли я побачив цю вершину, до неї, ну, ти виходиш там на південну вершину, далі на гребень оцей перед вершиною, він досить довгий. І в один з моментів ти бачиш точку, де є люди, і де ця вершина Евереста. До неї залишається там години-півтори йти, але ти розумієш, що погода окей, ти себе нормально відчуваєш, і ти таки туди дійдеш. І от це таке відчуття полегшення, скажімо, невідомість уходить, бо по-любому перед виходом ти переживаєш, ти не знаєш точно, дійдеш, не дійдеш, там, як воно все буде. І оце відчуття полегшення, далі ти топаєш, топаєш до вершини. На вершині одне в мене відчуття було, щоб нічого не забути, бо, типу, я такий трохи гіпервідповідальний. Хлопці, поки дзвонили там дружинам зі спутнікового телефона, я оце робив всі маркетингові свої маніпуляції, скажімо так, записував відео, фотки з прапорами. Потім потрібно було їм ще, а погода в нас спортилась дуже швидко. 10 хвилин вона була гарна. Потім налетів сильний вітер, сніг, туман і, коротше, повна жопа почалась. А ще треба було їхати фоткати. І я поки от фоткав, їхав, в них теж в кожного по 5-6 прапорів. Міста, області, України, компанії, спонсора, ще когось. Ну, коротше, поки ми це все от фоткали. І потім почали спуски. От один з моментів таких найбільш тяжких на 8 тисячках для мене, ну, поки тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, єдиний такий неприємний. На спуску в мене злетіли сонцезахисна маска, ну така як сноубордівська, здорова, і вітром просто здуло з голови. І в мене були запасні лише окуляри гірські, звичайні. А, чого здуло? Бо я пробував, ну, був сильний мороз і сильний вітер, і там по прогнозу, ну, десь мінус 50 около того, чи мінус 45, учитывая силу вітру. І все. З маски зсередини почав намерзати лід на неї. Типу, я нічого не бачив. Я почав її протирати, надів на лоб, і з лоба в мене здьорнуло. Я достав звичайні окуляри сонцезахисні, ну, гірські, але там є трохи зазори, ще більше, чи маска ж плотно прилягає, а тут були зазори, почало зсередини налипати все відразу. Ну і, коротше, мені прийшло зняти окуляри, йти з відкритими очима з висоти там 8-700 орієнтовно. І добре, що був туман, не було яскравого сонця. Ну, там десь, коли в четвертий табір уже спускались, трохи почало з'являтися. І я це з відкритими очима спускався і підхватив сніжну сліпоту. Вночі очі сильно боліли. На наступний день, як я проснувся, бо залишилось ночувати. Ну, я з Ромою на четвертому таборі на 7900. Так, в принципі, не рекомендується. Але якось тяжко було, і ми вирішили переночувати. Переночували класно, відпочили, а вранці я прокидаюся і бачу так десь на метр, і то все розпливчато. Вколов собі діксамітазона через комбінезон, просто так от в ногу пару цих кубіків. Ну, треба було більше, але я вколов його менше, а там же треба скільки, 4 ампули десь вколоть, щоб нормально спрацювало. І почали спуск, ну і то цей день мені там дали сонцезахисну маску, очки, я в себе там 2 слої надів, щоб максимально затемнити, але все одно очі постійно боліли дуже сильно, і в тебе було 2 відчуття. Перше, коли ти йдеш з відкритими очима, там пече як перця насипали, а потім ти їх отак закриваєш, починаєш масажувати, і таке враження, що там ножом в них ковиряються в тих очах в цей момент. Да, і тобто цілий день оце спускався з такими очима. Ну і плюс бачиш, ти досить погано, але так, щось поковиряв, поковиряв, постояв, мотузку побачив, карабіном щелкнувся, пройшов 10-20-30 метрів вниз, оп'ять почали боліти, перестяжка, оп'ять постояв, поковиряв, оп'ять спускається вниз. Ну, що страшного, нормально зійшли. А такого моменту, щоб я боявся за життя, ну, в мене не було такої, і страха тут не було. Я просто розумів, що больно. Треба більш концентрованим бути, чим завжди, тому що ти виснажений, і очі болять, і відвлікають тебе, і просто маєш собі йти, все буде окей. А по відчуттям, до речі, то усвідомлення Евереста і вершини, воно приходило до мене поступово, через 2 неділі, через місяць, ти оце якось воно доходить, що ти побував на Евересті, що це круто, і ну, доходить пізніше, не на вершині.
Ой, класно. Ну, ти знаєш, для мене це щось таке недосяжне, 8000, це для мене стільки ризиків. Ну, я не знаю,
Ну,
для
це
мене
ж
це
так,
дуже ризиковано.
ну, колись для мене 8000 був недосяжний. Я коли був в треках по Непалу, там були шерпи, які ходили на якісь там 8000. Я думаю, можна я вас хоч прикоснусь до вашої святості? У мене таке теж було.
Дивись,
Ну, чим треба?
я вже закінчила свої питання, тобто, які я хотіла задати. Давай наостанок я тебе запитаю. Три питання, які я завжди задаю своїм не слухачам, а співрозмовникам. Які твої плани на рік?
На рік. Ну, не померти, перший план, який стосується кожного українця. Ну, немає ніяких планів на рік. Зараз в Україні, коли ти живеш, то планування зменшується настільки, що я, ну, нічого не загадую. Тому плани на рік – це працювати, розвивати кулуар, бути ефективним, максимально допомагати армії, попроходити якісь додаткові курси, типу до медицинської допомоги, а далі все буде залежати від розвитку подій на фронті. Якщо, наприклад, дай Бог, закінчиться війна, в наступному році будуть якісь перемовини, буде мир і можна буде виїжджати за кордон, то я хочу перше, що зробити, це поїхати і рік подорожувати десь по Азії, ще десь просто не повертатися в Україну. Ну, бо я дуже заскучав за подорожами насправді.
Клас. А який фільм або книга тебе надихають, або ти порекомендував моїм слухачам, щоб їх гори зацікавили або подорожі?
Якщо про книги, то я зараз ще порекомендую не тільки про гори, бо одна з останніх, яку я прочитав і найбільше мене вразили, це «Бігущий без сна» Дін Карнезіс, по-моєму, так, автора. Це про чувака, який в 20 з чим-то чи в 30 років зрозумів, ну, він до цього займався бігом, потім пішов на офісну роботу і в один свій день народження зрозумів, що живе не те життя, і просто з бару побіг 50 кілометрів, чуть не помер, а потім почав бігати по 400, по 500 кілометрів ультрамарафони. І вона дуже мотивуюча, дуже класна, і теж раджу її прочитати. Вона про те, що немає ніяких границь, або що вони тільки в нашій голові. А якщо про гори, то це Аннапурна Моріс Ерцог, це про перше сходження на 8000-х. Дуже цікаво почитати, як тоді все було по-іншому. Ну, абсолютно. Люди йшли в щось невідоме, і експедиції, і каравани, там по 200-300 портерів, мули, яки, які їх, ну, це все було, і це тривало 4-5 місяців, не так, як зараз ти там за 1,5 місяця на Еверест ходиш. Аннапурна Моріс Ерцог, а також класика, це Гераінхольд Месснер, «Хрустальний горизонт», його варто всім перечитати, хто відчитав, прочитати, да. Ну, а з приводу фільмів, то останнім часом я не так багато фільмів дивився про гори насправді. А, є
Насправді,
фільм. Дуже
Еверест,
прикольний.
так.
Що? Ні,
Який фільм?
Еверест, так, але це, ну, і 14 вершин Німс Дая. Ну, знаєш, непальці,
Так,
якісь. Так,
це він за рік з...
да, за 6 місяців і 6 днів. Ну, ми знайомі теж, можна подивитися. Але от з фільмів, до речі, теж, які я відкрив для себе. Неочікувано, це «Щастя для початківців» на Нетфліксі є такий. Там не про сходження, тому що фільми про гори, це в основному про сходження, про досягнення, про загибель там товаришів, щось подібне. А там про звичайний похід і розказано, як і навіщо люди йдуть в похід, ну і там група підібрана, і всі по своїх причинах, і там не знаю. І це дуже так перегукувало, що ми от робимо зустрічі тімлідерів такі там раз чи два рази за рік, коли збираються максимальна кількість тімлідерів, ми розказуємо про результати, що ділимося своїми досягненнями. І цей раз я взяв цей фільм, ми його дивились, і потім розбирали, що там так, що не так з точки зору організації наших походів, і що ми можемо винести з цього фільму. Тобто, щастя для початківців, класний позитивний фільм про такі про трекінг саме. Його 100% раджу всім подивитись.
Ну і наостанок побажання для моїх слухачів від тебе.
Нема нічого неможливого. Я вже біг до своєї вершини, це 100% знаю на своєму досвіді, да.
Супер-супер. Дякую тобі величезне, Тарас, за нашу розмову,
Тобі дякую.
за те, що ти погодився і знайшов все-таки повідомлення і ще раз відповів.